Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. A kad se probude, samo neka paze da im se snovi ne sruše. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 309. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 294. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ove nedelje, 12. put, okrećem novu stranicu, praznu, kao što misao ponekad može biti prazna.
The terrace of my view, shine my moonlight avenue, all around shadows of you, shine my moonshine avenue, be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins, in my moon light avenue, all those years waiting for you, hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon, flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune, from the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka govori o osveti i odmazdi. Pažljivo slušajte.
Često možemo čuti da se plemenitost pravoslavlja u odnosu na katoličanstvo ogleda u tome što proklamuje trpeljivost i praštanje, te se umjesto svetoljubivog oko za oko, zub za zub, sugeriše podnošenje zla i nepravde, oličeno u alegoričnoj Hristovoj poruci: ako te ko udari po desnom tvom obrazu, okreni mu i drugi. Nisam sigurna odakle potiče ovo naše uverenje, niti da li je tačno, ali jedno je sigurno. Pravoslavni Srbi se ovog učenja ne pridržavaju, pa kod nas od vajkada postoji i izreka: ko se ne osvijeti, taj se ne posveti. Postavlja se pitanje otkuda u Srba ova izreka, ako imamo u vidu da se osvetoljubivost kosi sa hrišćanskim principima. Želeći da odgovorim na ovo pitanje, zavirila sam u nekoliko normativnih priručnika za srpski jezik, pa ću vam ispričati šta sam tamo saznala. Jednotomni rečnik Matice Srpske definiše osvetu na sljedeći način: delo, postupak kojim se uzvraća za nanesenu bol, pretrpljenu štetu, učinjenu nepravdu i drugo. Odmazda, krvna osveta. Od imenice osveta u srpskom jeziku izveden je glagol osvetiti, a pomenuti rečnik ovaj glagol definiše u dve različite odrednice. Osvetiti, jedan, crkveno, nešto. Izvršiti obred osvećenja nečega ili nekoga, posvetiti. Pa možemo osvetiti crkvu, osvetiti slavski kolač. I osvetiti dva, nekoga, u ime žrtve izvršiti osvetu, osvetom, odmazdom kazniti za nečiju smrt, nesreću i slično. Savremeni govornici srpskog jezika vide ova dva oblika kao homonime i sasvim je prirodno da u normativnom rečniku postoje dve različite odrednice za različita značenja. Između glagola osvetiti u značenju posvetiti i glagola osvetiti u značenju kazniti osvetom, na prvi pogled nema nikakve značenjske povezanosti, samo im je identična forma. Kada sam ipak pošla u potragu za poreklom reči osveta, otkrila sam nekoliko zanimljivosti o ovom pojmu iz kojih bi se moglo nazreti zašto kažemo da se posveti onaj koji se osveti. Definišući reč osveta u etimološkom rečniku, Petar Skok kaže da je prvi put zabeležena u 14. veku, te navodi za nju sljedeća značenja. Pod 1. Kazna. Pod 2. Odbrana. Pod 3. Ulcio vindicta, odmazda, slovenački maščevanje. Za našu današnju priču posebno je zanimljivo značenje koje Skok beleži pod 3. Naime, ulcio i vindicta latinski su nazivi za našu osvetu. Na osnovu objašnjenja koje autor daje, dolazimo do zaključka da je za imenovanje istog ovog pojma u starom srpskom jeziku postojala još jedna reč – maščevanje. Oblik maščevanje, odnosno mašćenje, dobijen je od glagola mastiti, u značenju svetiti se. Naravno, nema danas ovo značenje glagola mastiti, nama danas ovo značenje glagola mastiti nije poznato, jer se ono još u 16. veku, kaže Skok, izgubilo iz upotrebe. Oba navedena oblika, mastiti i mašćevanje, izvedeni su od starog slovenskog pojma i reči mast, odnosno mst, a jedno od značenja ove reči bilo je upravo osveta. Glagol mastiti iščezao je iz jezika u pomenutom značenju, svetiti se, zbog homonimije sa još dva identična oblika, mastiti u značenju zamašćivati, maziti, i mastiti u značenju gnječiti grožđe. Pošto se isti oblik koristio za tri različita pojma, jezik je težio da neki od tih oblika i značenja eliminiše iz upotrebe. Ipak, iako se leksema mast u savremenom jeziku ne koristi da označi pojam osveta, njene ostatke nalazimo u reči koja, sasvim uobičajeno, služi za imenovanje ovog istog pojma, a to je reč odmazda. Nekada su, prema imenicama odmazda i mast, u srpskom jeziku postojali i glagoli odmazditi, odmastiti, i stari slovenski oblik maščevati. Ovi glagoli konačno bi trebalo da razreše nedoumicu na koju se naišla u vezi sa onom starom srpskom izrekom sa početka današnje priče. Naime, Skok u etimološkom rečniku objašnjava da je primarno značenje današnjeg glagola osvetiti, osvećivati, zapravo jednako značenju latinskog glagola santificare, u čijem je korenu pridev sanctus, sveti. Otuda je jasno da se ovaj glagol pretežno koristio u crkvenim tekstovima. Uz ovo značenje, kaže dalje Skok, glagol osvetiti razvio je još nekoliko značenja. Pod 2. Kazniti. Pod 3. Odmazditi, maščevati. Pod 4. Odbraniti, osloboditi. Dakle, oblik osvetiti najprije je imao crkveno značenje posvetiti, a tek kasnije razvio je značenje kazniti, izvršiti osvetu, kazniti osvetom. Da bismo razumeli kako se značenje razvijalo, kaže Skok, od važnosti je izreka ko se ne osveti, taj se ne posveti, iz koje se vidi da su se kazna, osveta, oslobađanje smatrali prerogativom Božijom. Kraj citata. Etimološka povezanost reči odmazda u značenju kazna, ulcio, i glagola osvetiti u značenju izvršiti obred osvećenja, očigledna je na osnovu još nekih reči koje se koriste u savremenom srpskom jeziku, obično za crkvene potrebe. Jedna od njih je glagol miropomazati, koji matičin jednotomnik definiše ovako: pomazati svetim mirom prilikom krunisanja monarha ili prilikom krštenja, uopšte izvršiti takav obred nad nekim ili nečim. U skladu sa ovim su i imenice pomazanje, pomazanik, u čijem je korenu takođe mast, to jest osveta. A ja na kraju ovog etimološkog puta razmišljam o srpskoj izreci ko se ne osveti, taj se ne posveti. I sve mi se čini da to nije najgore što Srbina može zadesiti. Mene više brine šta biva sa onim ko se ne osvesti. I bojim se, saznaćemo vremenom.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 1026. u Srbiju još uvek drži ono stanje duha drugarice i drugovi. Žilavo jedno stanje duha, šta da vam kažem.
L'andamento di chissà che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava la sabbia e scompare e vai lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma sei tu, custodissi per me un pensiero e una casa, e sei tu, costruissi per me un porto nel mare. Amante, tuo custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrere presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. Ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se ovoga petka bavi onima koji su na putu da doktoriraju.
Nedavno sam, radeći na prevodu jednog teksta sa engleskog na srpski jezik, naišla na termin doctoral candidate, za koji sam ponudila prevodno rešenje doktorand. Na prevedeni tekst stigao mi odgovor poslodavca sa pitanjem da li mi zaista kažemo doktorand. Pošto nisam bila sigurna da li se pitanje odnosi na značenje ili na formu reči doktorand, u odgovoru na pitanje sam prvo navela da naša reč doktorand nesumnjivo pokriva isti semantički opseg kao i engleska sintagma doctoral candidate, jer je doktorand, prema rečnicima savremenog srpskog jezika, onaj koji se sprema za doktorski ispit, kandidat za doktorski stepen. Što se tiče forme, tu sam već morala da se ogradim. Iskreno govoreći, ne. Većina govornika srpskog jezika neće kandidata za doktorski stepen nazvati doktorand, već doktorant. Tako u novinama možemo pročitati da na Akademiji lepih umetnosti dva doktoranta brane svoje umetničke projekte, ili da je jedan Nišlija upisao doktorske studije u 78. godini i time postao najstariji doktorant u Nišu, ili da projekat koji nema uključene doktorante nema šanse da bude realizovan. Ipak, svi normativni priručnici kao ispravnu formu ove reči nude jedino doktorand. Doktoranta nema u našim rečnicima. Ipak, dilema oko finalnog suglasnika, a zapravo sufiksa ove reči, pokrenula je brojne rasprave na internetu. Otkuda u ovoj reči sufiks and umesto dobro poznatog i široko rasprostranjenog sufiksa ant? Valjda je logično da ako imamo maturante, a ne maturande, imamo i doktorante, a ne doktorande. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo najpre znati poreklo imenice doktorand. Veliki rečnik stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke potvrđuje ono što smo i mogli da pretpostavimo. U pitanju je strana reč, pozajmljenica poreklom iz latinskog jezika. Latinska reč doktorandus predstavlja zapravo oblik gerundiva glagola doktoro doktorare, koji je opet izveden od latinske imenice doktor, učitelj, i srodan sa glagolom docere, podučavati. Latinski nastavak za gerundiv, andus, srpski jezik je nasledio u obliku sufiksa and. Budući da je gerundiv u latinskom jeziku označavao radnju koja treba da se izvrši, to značenje je u srpskom jeziku sačuvao sufiks and. Oblik doktorandus je, dakle, u latinskom jeziku imao značenje osoba koja treba da stekne titulu doktora, pa je zbog toga i doktorand, onaj koji se sprema za doktorski ispit, odnosno kandidat za doktorski stepen. Zbog čega onda veliki broj govornika srpskog jezika upućuje na onoga koji je na doktorskim studijama imenicom doktorant umesto imenicom doktorand? Razlog za to je veoma jednostavan. Kako kaže Ivan Klein u drugom delu knjige Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku iz 2003. godine, sufiks and je u srpskom jeziku veoma redak. Osim u reči doktorand, pronalazimo ga jedino još u reči konfirmand, onaj koji se sprema da primi konfirmaciju, krizmu, kao i u reči magistrand, kandidat za naučni stepen magistra. Pošto se javlja u tako malom broju reči, prirodno je da govornici srpskog jezika u govoru zamenjuju ovaj sufiks sufiksom ant, koji je znatno učestaliji i sreće se u velikom broju imenica, uglavnom izvedenica od glagola sa sufiksima isati, irati i ovati, Na primjer, manipulisati, manipulant, maturirati, maturant, komandovati, komandant. No, za razliku od sufiksa ant, koji u izvedenice unosi značenje lica koje treba da vrši, odnosno izvrši neku radnju, sufiks ant označava vršioca radnje. Reč maturant završava se sufiksom ant, jer se njom označava učenik završnog razreda gimnazije ili srednje škole, odnosno učenik koji polaže maturu. Imenica doktorant se, s druge strane, završava sufiksom and, jer se njome ne označava neko ko brani ili ko je odbranio doktorat. Za taj pojam imamo reč doktor. Već neko ko pohađa doktorske studije i tek treba da brani doktorat. Analogno tome, osoba koja tek treba da magistrira zove se magistrand. I to je jedini oblik te reči koje rečnici beleže. A kako su magistarske studije zamenjene master studijama, sve češće se susrećemo sa rečju masterant u značenju osobe koja pohađa master studije i tek treba da odbrani master. Iako je još uvek nezabeležena u našim rečnicima, može se očekivati da će i ovde norma insistirati na obliku masterand. Ipak, koliko god da je trenutna jezička situacija konfuzna, lakše je izboriti se sa problemima vezanim za ispravan oblik reči doktorand, nego sa problemima koje stvaraju loši i plagirani doktorati.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1027. Srbija vratila se u stanje duha dame i gospodo. Samo kao da nisu to one dame i ona gospoda.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Zamislite da je mjesec avgust, ona teška vrućina kad svaki pokret, ma šta pokret, i sama pomisao na pokret izaziva poplavu znoja. I zamislite da po takvom danu sedite u šatri na svadbi i da na svadbi ima nekoliko stotina svatova. Onda zamislite da je već pala noć i da jara izbija iz zemlje i zamislite ono moćno ozvučenje i one zvučne udare koji vam pomeraju unutrašnje organe i onaj napukli glas pevača posle 7 sati vrednog rada. I zamislite desetine svatova kako u ekstazi igraju natopljeni znojem i zamislite kako njihov znoj natapa onu žednu zemlju i zamislite ta srećna lica za koja postoje samo muzika i igra i zamislite harmonikaša koji ispred harmonike ima mikrofon. I zamislite tog harmonikaša kako odmiče harmoniku od mikrofona, saginje se prema mikrofonu i oduševljeno, onako savijen, viče u mikrofon: "Šizenje!" I zamislite ga kako se ispravlja i još žešće udara po harmonici, srećan što njegova muzika dodatno usijava već usijanu atmosferu. E, to što vi morate da zamišljate stvarno se dogodilo. I ja od tada prosto obožavam glagolsku imenicu šizenje. Baš sa takvim akcentom. Nije da nikada pre toga nisam šiznuo, nije da nisam poznavao razne šizike, ali sam tada prvi put čuo ovu glagolsku imenicu šizenje. A značenje joj se kreće negde u okvirima vrhunca zabave i opšteg ludila. Ali na stranu svadbarska atmosfera i svadbarska muzika, i u jeziku možete sresti šizenje, to jest vrhunce zabave u atmosferi opšteg ludila, i to ne tako retko kao što biste pomislili u prvi mah. Evo jednog primjera. Polako ću vam pročitati sasvim kratku vest iz jednog računarskog časopisa, a vi pažljivo slušajte i pokušajte da otkrijete šta je tu šizenje. Taj sajt je izvrsna platforma za trenutno emitovanje i razmenu živih videozapisa sačinjenih fotoaparatom mobilnog telefona. Na toj lokaciji ćete uživo gledati snimke članova sajta širom sveta. Odlična mogućnost, primjera radi, za baku i deku u Srbiji da u realnom vremenu posmatraju svoje unuče u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro, za Srbiju je još uvek šizenje ideja da baka i deka uživo u realnom vremenu preko interneta gledaju snimak svog unučeta koje živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali nisam mislio na to, nego na ovo. Video zapisi sačinjeni fotoaparatom mobilnog telefona. Kao što svi znamo, video zapisi se prave kamerom ili videokamerom, fotoaparatom se prave fotografije, a telefon služi za telefoniranje. Ne tako davno, razuman čovjek bi rekao da je iskaz video zapis sačinjen fotoaparatom mobilnog telefona jezičko šizenje, na isti način na koji je jezičko šizenje i onaj stihlije anonimnog autora: "Ružo moja bela, što si tako plava ko zelena trava." A još 1957. godine američki lingvista Noam Chomsky, najznačajniji svetski lingvista druge polovine 20. veka, napravio je rečenicu koja u prevodu sa engleskog glasi: "Bezbojne zelene ideje besno spavaju." Kao primjer rečenice čija je gramatička forma ispravna, ali koja nema smisla, pa prema tome, zaključivao je Chomsky, nema ni značenje koje bi se moglo razumeti. Šizenje u punom smislu te reči. I upravo oko te njegove gramatične rečenice koja nema smisla razvila se povelika diskusija među naučnicima, i to u različitim pravcima. Zaključak jedne od tih rasprava bio je, na primjer, da ni jedna poznata teorija gramatike ne može da razlikuje sve gramatične rečenice engleskog jezika od onih negramatičnih. Drugi su pak krenuli putem polisemije i dokazivali su da, uzimajući u obzir figurativna značenja reči, Chomskyjeva rečenica uopšte ne mora biti bez značenja. Naprotiv. U svim tim raspravama počelo se polako otkrivati da Chomsky i nije bio baš prvi sa takvom idejom, mada je njegov primer svakako najpoznatiji. Tako se neko prisetio jednog članka filozofa Rudolfa Carnapa, u kome je ovaj doslovno dokazivao da je skoro svaka Heideggerova rečenica gramatički ispravna, ali potpuno besmislena. A mene je onaj video zapis sačinjen fotoaparatom mobilnog telefona neodoljivo podsjeća na ove Chomskyjeve bezbojne zelene ideje koje besno spavaju. Još početkom 80. godina prošlog veka, kada su kamere, odnosno videokamere, koristile filmske i videotrake, a fotoaparati filmove, iskaz videozapis sačinjen fotoaparatom bio je apsolutno šizenje, baš kao i bezbojne zelene ideje. Iako se kod bezbojnih zelenih ideja koje besno spavaju moglo vaditi na polisemiju i pozivati na savremenu poeziju, logiku i filozofiju, kod videozapisa sačinjenog fotoaparatom to, u ono vreme, početkom 80. godina, ne bi dolazilo u obzir. Takav iskaz, budući da je maksimalno tehnološko-terminološki, nije mogao imati smisla. Taj iskaz je jednostavno bio suština šizenja. Obratite pažnju na ovo prošlo vreme. Bio šizenje. Jer sve akademske rasprave, kako to obično biva, padaju u vodu pred činjenicama života. No o tome nešto kasnije. A 1028. Srbija napredovala je do stanja duha gospođe i gospodo, mada i dalje ne zna gde da udene gospođice.
Is it getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now, when you got someone to blame? Now one love, now one life, now one need in the night. Now one taste in your mouth, yeah, yeah. Act like you never had love. You want me to go without, without you, yeah. Well, it's too late tonight to drag the past out to the light. We're one, yeah. We're not to be the same, yo. Carry each other, carry each other. It's all I got. We're one, yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo malo čas spomenuli kako video zapisi sačinjeni fotoaparatom mobilnog telefona više nisu toliko plavi ko zelena trava i zato ćemo sa njih skinuti nepravedno im nametnuti teret jezičkog šizenja. Naime, ovaj problem spada u domen terminoloških muka koje muče naš mučeni jezik u kontaktu sa jezički najagresivnijim jezikom savremenog sveta, engleskim jezikom. A glavni krivci su, ko drugi do takozvani poluprevodioci, amateri i poluprofesionalci koji su se dotakli znanja engleskog jezika, koji su oslušnuli svoj maternji jezik i ohrabrili se da se bave ozbiljnim zanatom, prevođenjem sa stranih jezika. Naime, u engleskom reč camera označava, da citiram definiciju iz jednog sasvim novog rečnika engleskog jezika, uređaj za snimanje slika u formi fotografija, filmova i videosignala. I odmah uočavate gdje je problem. Engleski ima jednu reč za bar dva uređaja, dok mi razlikujemo kameru, to jest ono što slika žive slike, i fotoaparat, to jest ono što slika, da tako kažem, mrtve slike. Problema manje više nema kada se radi o dva fizički odvojena uređaja, pa je iz konteksta jasno o kome se uređaju radi. Teško da će se naći dovoljno šašav prevodilac koji će napisati da se za snimanje filmova koriste profesionalni filmski fotoaparati umjesto profesionalne filmske kamere. Ali kada u jednom istom uređaju imamo kombinaciju dva ili tri uređaja, nastaju problemi u prevođenju na srpski. Odavno već mobilni telefon, kao jedan uređaj, može da snima fotografije, kao drugi uređaj, ili filmove, kao treći uređaj. Naravno, ova druga dva uređaja su fizički jedan, isti uređaj, koji se na engleskom zove camera. Stvari slično stoje i sa digitalnim fotoaparatima. Njihova osnovna funkcija je snimanje fotografija, a sekundarna snimanje filmova. I sa digitalnim videokamerama. Njihova osnovna funkcija je snimanje filmova, a sekundarna snimanje fotografija. Jednom rečju, u savremenim uređajima važi princip platiš jedan, dobiješ dva, tri. Iz ove, za srpski jezik, šizofrene situacije vode dva putića. Jedan teži, drugi lakši. Teži putrić podrazumeva intelektualni napor prevodioca da prepozna kada englesku reč camera treba prevesti kao kamera, a kada kao fotoaparat. To se obično može razlučiti zahvaljujući kontekstu. Da je naš prevodilac uložio taj napor, umjesto video zapisi sačinjeni fotoaparatom mobilnog telefona, napisao bi video zapisi sačinjeni kamerom mobilnog telefona. Ili, u drugom slučaju, fotografije sačinjene fotoaparatom mobilnog telefona. To je, rekoh, teži put. Lakši put podrazumeva puštanje mozga na otavu, što je disciplina koju najveći broj prevodilaca voli više nego sebe. U ovom slučaju imali bismo video zapise sačinjene kamerom mobilnog telefona i fotografije sačinjene kamerom mobilnog telefona. U ovom slučaju, dakle, filmovi bi se snimali kamerom, video zapisi kamerom, a fotografije kamerom. I pretpostavljam da vi sada pomišljate kako bismo, idući ovim lakšim putem, nešto izgubili, kako bismo osiromašili svoj jezik u kome se razlikuju kamere i fotoaparati. Možda, a možda bismo ga samo učinili funkcionalnijim. Ja još nisam primetio da neko govori o leksičkom siromaštvu engleskog jezika, a tamo kamera sasvim lepo funkcioniše u svim pomenutim značenjima. Ipak, od svega je najgori treći, srednji put, kojim je krenuo prevodilac teksta o kome govorimo i čiji su rezultat video zapisi sačinjeni fotoaparatom mobilnog telefona. Ali taj put se ne može izbeći kada se život odmotava ovako brzo kako se odmotava poslednjih decenija i kada se jezik premotava ovako brzo kao što se premotava poslednjih decenija. Brzo kao filmska traka u starinskoj filmskoj kameri. A 1029. Srbija vaspostavlja stanje duha, braćo i sestre, ali je izgleda na tanke grane spalo to bratstvo i sestrinstvo. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 19. januara 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović, a portal Blic žena juče je objavio sledeću vest. Citiram. Zemlju će sutra u petak pogoditi geomagnetna oluja i doći će do potpunog kolapsa civilizacije. Kraj citata. Ako se danas, dragi moji, osjećate kao da vam se srušio svet, sve je u redu. To je samo geomagnetna oluja srušila civilizaciju. So far away.
Oh,